Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο την Ασημίνα Προέδρου. Τη γνωρίζετε, Πίσω από τις Τιμονιές είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς. Από ό,τι λένε και τα Έρης, η σημαντικότερη, καθώς πήρε και το βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς. Πίσω από τις Τιμονιές, Ασημίνα Προέδρου, μας εξέπληξε θετικά φέτος στις αίθουσες κινηματογραφικές εδώ της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Και την καλωσορίζουμε αρχικά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Αποτύπωμα.
Γεια σας και καλώς σας βρήκα.
Ασημίνα, όταν στην τελετή των βραβείων, είπες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις σινεμά κανείς στην Ελλάδα και είπες χαρακτηριστικά πρέπει να παλέψεις με θεούς και δαίμονες. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην υποχρηματοδότηση. Λες, είναι απίστευτη η υποχρηματοδότηση. Ευτυχώς είχα δίπλα μου αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το σχόλιο σου.
Μιλάει τώρα για το σινεμά που κάνουμε εμείς, που είναι πιο art house, ας πούμε, αν και δεν συμφωνώ πάντα με τον όρο, απλά για να συνεννοούμαστε. Mm-hmm. Και φυσικά έχει, θέλεις, εγώ προσωπικά θέλω να απευθύνεται σε ένα πλατή κοινό. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το σινεμά που κυρίως χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, από την ΕΡΤ, από τέτοιους φορείς, mm-hmm. από άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρηματοδοτούνται το χρόνο ελάχιστες ταινίες από το Κέντρο Κινηματογράφου.
Πόσες αλήθειες είναι?
Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο βασικό πρόγραμμα έχω την αίσθηση ότι χρηματοδοτούνται 4 ταινίες το χρόνο περίπου. Φυσικά κάθε χρονιά δεν είναι ίδια, αλλάζουν τα πράγματα κτλ. Τα χρήματα που βρίσκεις ποτέ δεν είναι αρκετά για να κάνεις την ταινία όπως θες να την κάνεις. Τα χρόνια που παίρνει όλη αυτή η διαδικασία της χρηματοδότησης είναι ειδικά για μια πρώτη ταινία μεγάλου μήκους. Τα χρόνια είναι πολλά, ίσως και για δεύτερη. Φυσικά και δεν μπορεί να ζήσει ο δημιουργός από το σινεμά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σύνθετα και πάρα πολύ περίπλοκα.
Και το λέμε φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου φυσικό να μπορεί. Δεν θα έπρεπε να είναι φυσικό,
ναι,
να ζει ο δημιουργός, να πρέπει να βρει άλλους τρόπους να βιοποριστεί όταν κάνει αυτή τη δουλειά.
Σωστό, σωστό. Γιατί φυσικά εννοώ ότι.
Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί στο πλαίσιο το δικό μας είναι φυσικό. Ναι. Αν το δεις ένα άλλο, δεν θα έπρεπε να είναι.
Ναι,
αυτό εννοώ.
Ναι, 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 ναι.
Και γι' αυτό είσαστε λίγο Δον Κιχώτες, είσαστε λίγο παλεύτε με ανεμόμυλους, είσαστε λίγο άνθρωποι όλοι οι δημιουργοί, οι οποίοι πρέπει να φέρετε, έτσι, να ξεπεράσετε τον εαυτό σας πάντα για να γίνει.
Και
να
οι καλλιτεχνικοί συντελεστές, έχω να πω. Γιατί το βίωσα, ναι. Το βίωσα αυτό, γιατί το σινεμά στην Ελλάδα γίνεται μόνο με μια τρέλα. Μόνο με μια τρέλα. Μόνο. Εντάξει, όχι μόνο. Προφανώς. Δηλαδή, και εμένα η παραγωγός μου, η Άννα Μπολομίτη, και ο Γερμανός παραγωγός, τέλος πάντων, και η συμπαραγωγή, και όλοι τέλος πάντων. Έδωσαν μεγάλη μάχη να βρούνε τα λεφτά, να καλύψουν το χρηματοδοτικό πλάνο κτλ. Και ήταν και αρκετά λεφτά για πρώτη μεγάλου μήκους ταινία. Μας πήρε 6 χρόνια, 7, πόσο μας πήρε. Όμως η ταινία, δηλαδή, επειδή ποτέ, όπως είπα και πριν, τα χρήματα δεν είναι αρκετά, όλο έγινε με την τρέλα των καλλιτεχνικών συνεργατών μου, οι οποίοι έκαναν τα δύνατα δυνατά, έκαναν μαγικά, δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω. Έκαναν αυτό που δεν είναι δυνατό να γίνει, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και έτσι γίνονται, νομίζω, όλες οι ταινίες στην Ελλάδα. Με απίστευτο ρίσκο, απίστευτη προσωπική δουλειά, απίστευτο πάθος, όλο αυτό.
Ναι. Να δούμε συγκεκριμένα λίγο τα βραβεία που πήρε η ταινία.
Βεβαίως.
Γιατί είναι και πρόσφατο, έτσι, είναι πριν μια εβδομάδα. Τα βραβεία Ήρης 2023. Λοιπόν, είπαμε σεναρίου, έτσι, σκηνοθεσίας, δική σου καλύτερη ταινία της χρονιάς, έτσι, και πάμε τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν σχέση άμεσα και με σένα κιόλας, του σεναρίου και σκηνοθεσίας που είναι.
Και πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη.
Πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, σωστά.
Είπαμε 4 τώρα.
Ναι.
Φωτογραφίας, μοντάζ, ήχου. Πρώτου, να πούμε και τους τελεστές. Φωτογραφίες για το Σίμος Αρκετζή, μοντάζ για την Ηλέκτρα Βενάκη, ήχο Ηλέκτρα Βενάκη, Περσεφόνη Μίλιου, Κώστας Βαρυποπιώτης, Νίκος Παπαδημητρίου, και οι τέσσερις. Mm-hmm. Και βραβείου πρώτου ανδρικού ρόλου για το Στάθη Σταμουλακάτο. Και δεύτερου ανδρικού ρόλου για το Χρήστο Κοντογιώρη και δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Ντίνα Μιχαηλίδου.
Mm-hmm. Δηλαδή ο Ζουνίδου δεν πήρε βραβείο για την ταινία?
Ήταν εξαιρετική η Λένα.
Αυτό και το λέω τώρα τελείως υποκειμενικά και σαν θεάτρια, ας πούμε. Ήταν απίστευτη. Και η Ευγενία.
Και η Ευγενία Ελλάδα. Ήταν εξαιρετικές. Και, και ήταν και οι δύο.
Ήταν υποψήφιες όμως.
Και οι δύο ταυτόχρονα.
Ήταν υποψήφιες.
Ναι.
Για βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου.
Βεβαίως, εντάξει, να πούμε ότι και η Ελένη Κοκκίδου είναι εξαιρετική, έτσι.
Σωστά.
Οπότε, ναι.
Έγινε. Ωραία. Και αφήσαμε κάτι.
Που πήρε, θέλω να πω, η Ελένη Κοκκίδου
που πήρε για το Blackstone.
Πήρε, ναι, ναι, κτλ. Εντάξει, εγώ βεβαίως λατρεύω και τις δύο, και την Ελένη Ελλάδα
και την. Και την Ουζουνίδου.
Ναι, τη Λένα Ουζουνίδου.
Δεν ξεχάσαμε κάποιο από τα βραβεία της ταινίας.
Όχι, και να πω ότι ήταν και υποψήφια για 17. Ήταν 17 υποψηφιότητες για 16 κατηγορίες, επειδή ήταν η διπλή υποψηφιότητα για του πρώτου γυναικείου, που ήταν ρεκόρ υποψηφιότητων στην ιστορία του θεσμού.
Ναι, βέβαια, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Ταινία, ταινία.
Και αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με την πορεία της μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε από το τέλος που είναι τα βραβεία Ήρης, αλλά η ιστορία πάει λίγο πιο πίσω, γιατί η ταινία βγήκε στις αίθουσες το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Και έχουμε συνηθίσει δυστυχώς να έχουμε πολύ λίγο χρόνο να προλάβουμε να δούμε μια ελληνική ταινία, γιατί παίζει λίγο καιρό και άντε να τη βρεις. Έτσι,
ναι, 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 ναι.
Σε αυτή την περίπτωση είδαμε από στόμα σε στόμα να πηγαίνει και να είναι γεμάτη, να υπάρχει συνεχώς στις αίθουσες τελικά το πίσω,
ναι,
της θυμονίας.
Πολύ, ναι, είναι ακόμα στις αίθουσες.
Είναι ακόμα στις αίθουσες.
Δηλαδή από τον Ιανουάριο, 19 Ιανουαρίου μέχρι τώρα είναι ακόμα στις αίθουσες.
Είναι και μια επιβράβευση του κοινού. Πέρα από τα βραβεία που είπαμε και τα λοιπά, είναι και επιβράβευση άμεσα του κοινού. Δηλαδή, κάποιος πάει και τη βλέπει και λέει στους φίλους του: πηγαίνετε να τη δείτε. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Μετά πηγαίνουν οι φίλοι του, γιατί έτσι λειτουργεί τελικά. Πέρα από τη διαφήμιση εντός αγωγικών. Ναι. Εάν μια ταινία αυτός που θα τη δει δεν. Αν το συγκινήσει, προφανώς θα την προτείνει. Και έτσι κάπως έχει πάει. Άρα λοιπόν έχεις και αυτό. Και αυτά τα εύσημα σου έχουν αποδώσει. Έτσι, γιατί το κοινό σου έχει αποδώσει.
Ναι, εύσημα. Γιατί κρατήθηκε η ταινία από στόμα σε στόμα τόσο καιρό, τόσο μεγάλο διάστημα. Και να πω τώρα σε σχέση με το κοινό ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί δεν είναι μόνο ότι αρέσει η ταινία, ότι έρχονται και μου λένε άμα αρέσει η ταινία πολύ, ξέρω εγώ και αυτά. Είναι ότι το πολύ συγκινητικό είναι ο τρόπος που επικοινωνεί ο καθένας με διαφορετικό τρόπο με την ταινία. Αυτό είναι το πιο, δεν ξέρω, είναι από τα πιο μαγικά πράγματα που συμβαίνουν στο σινεμά.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που διάλεξες εσύ, Θανάση Παπακοσταντίνου, και να μπούμε να μιλήσουμε ακριβώς με περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία.
Αφιερωμένο στη Φανούλα. Τραβήξα δειλά-δειλά της Κερκόπορτα στο σύρτη και πήραν φωτιά τα μάτια μου. Μάγκα μα πόσα είδαν. Απέραντη από γυαλί και κεφριμπάρι τα χρώματα της ήριδας της επλεκάν στεφάνι. Thank you. στενά της σέρνονταν Άγιοι σκοτεινοί κι αγύρτες και στο λιμάνι Αθήγανοι μύριζανε παλάμες.
Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ταινία. Αρχικά, για κάποιον που μας ακούει και δεν ξέρει γιατί πρόκειται, ας δώσουμε έτσι ένα γενικό περίγραμμα πρώτα, Σιμίνα. Εσύ πώς θα τη χαρακτηρίζεις, πώς θα την περιέγραφες? Είναι μια ταινία που...
Είναι μια ταινία που διαδραματίζεται το 2015 στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, στη λίμνη του Ιράνη. Ήταν η περίοδος που είχαν κλείσει τα σύνορά τους, η Γερμανία, η Ουγγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα νότια σύνορά τους, και είχαν εγκλωβιστεί οι πρόσφυγες στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Άνθρωποι δηλαδή που προσπαθούσαν να περάσουν προς την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η περίοδος που διαδραματίζεται. Και παρακολουθούμε την ιστορία από τρεις διαφορετικές οπτικές. Στον πυρήνα είναι μια οικογένεια. Παρακολουθούμε την ιστορία από την οπτική του πατέρα, που είναι ένας ψαράς και αγρότης που είχε κάνει κάποια μικροκομπίνα στο παρελθόν, τέλος πάντων, και έχει πολλά χρέη και ξεκινάει να κάνει διακίνηση προσφύγων με τη βάρκα του.
Στη λίμνη του Ιράνη, για να περάσουν στη Βόρεια Μακεδονία.
Παρακολουθούμε την ιστορία της γυναίκας του, που είναι κλεισάρισα.
Λένα Ζουνίδου, που λέγαμε.
Ναι, Λένα Ζουνίδου, που είναι κλεισάρισα, και εκεί βλέπουμε μια αναζήτηση που κάνει για το ποιος είναι ο πραγματικός λόγος του Θεού, και κάποια στιγμή ανακαλύπτει αυτά που ανακαλύπτει. Και παρακολουθούμε και την ιστορία της κόρης, που είναι ένα νέο κορίτσι που προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της στο καταπιεστικό περιβάλλον στο οποίο ζει.
Επαρχιακό, ναι. Κλειστό, καταπιεστικό περιβάλλον. Ναι. Λοιπόν, διαφορετικά κεφάλαια, όπως ήδη είπες. Πρώτο κεφάλαιο ο πατέρας, δεύτερο κεφάλαιο η μητέρα, τρίτο κεφάλαιο η κόρη, έτσι. Και διαφορετικές όμως επίσης και διαφορετικά επίπεδα στην ταινία. Δηλαδή η ιστορία της οικογένειας αυτής και των προσώπων, η ιστορία του προσφυγικού που είναι φόντο, αλλά δεν είναι μόνο φόντο, γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο.
Ναι, είναι και καταλύτηση
στην εξέλιξη της ιστορίας. Ναι. Δηλαδή ναι. Είναι και αυτό και μετά ένα κεντρικό σημείο αυτό, το κοινωνικό περιβάλλον. Ναι. Γιατί και εκεί δίνεις αρκετή σημασία, δηλαδή ναι. Λες πολλά. Αφηγώντας όμως την ιστορία, λες πολλά για το κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε είναι, και, είναι άλλα τα επίπεδα.
Γιατί είναι μια ιστορία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες όμως καθορίζονται από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Και αυτή ήταν η πρόθεσή μου εξ αρχής. Και μιλάω τώρα και για το περιβάλλον και για το τοπικό. Δηλαδή και, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια διεφθαρμένη τοπική κοινωνία, είναι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα του 15 και είναι οι άνθρωποι που βιώνουν το προσφυγικό με όλες τις ευθύνες που έχουν οι
Ευρωπαίοι,
κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Που χειρίστηκαν το προσφυγικό με τον εγκληματικό
αν
τρόπο.
Αν το πάμε εκεί, θα πρέπει να μιλήσουμε για τις αιτίες που γίνανε το προσφυγικό. Δηλαδή, προφανέστατα δεν είναι.
Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στην ιστορία και η πρόθεσή μου εξ αρχής ήταν πώς. Ενώ είναι μια ταινία πάνω, πραγματικά είναι ο πυρήνας οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται η επίδραση όλη αυτή τη κοινωνία και των συνθήκων στο άτομο και στις σχέσεις του.
Ναι. Ο πατέρας, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο οποίος αγωνιά στην πραγματικότητα. Βγάζει φοβερά αυτήν την αγωνία. Και τελικά όμως δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα όρια που του βάζει αυτό το κοινωνικό περιβάλλον.
Να πω βέβαια ότι εδώ ήθελα. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ευθύνη. Και οι τρεις χαρακτήρες για τις αποφάσεις τους. Ναι, μεν υπάρχει ένα ζωφερό κοινωνικό περιβάλλον. Ναι, μεν πιέζονται. Ναι, μεν υπάρχει η φτώχεια που υπάρχει. Ναι, μεν υπάρχει διαφθορά και ένα ολόκληρο σύστημα που προσπαθεί να τους εγκλωβίσει. Αλλά παρόλα αυτά. Δηλαδή και έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια με τους χαρακτήρες να φανεί ότι έχουν επιλογές, δύσκολες μεν, αλλά έχουν.
Το έχεις καταφέρει δηλαδή, γιατί υπάρχουν και αντιπαραβάλλονται και άλλα παραδείγματα.
Ναι, ακριβώς.
Για παράδειγμα στη μάνα, που είναι το ζήτημα βέβαια της εσωτερικής αναζήτησης για το Θεό, για το αν κάνει σωστά, αν κάνει λάθος, αν κάνει χριστιανή κτλ. Την ώρα που ο παπάς δεν τους αφήνει να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες, υπάρχει στον αντίποδα η μορφή της Γεωργίας, που επίσης είναι μια θρησκευόμενη γυναίκα, αλλά βάζει μπροστά το να βοηθήσει τους συνανθρώπους της, παρά να ακολουθήσει το πλαίσιο που θέτει ο παπάς. Δηλαδή, και εκεί, για μένα, τουλάχιστον για τη δική μου θέαση, για τη δική μου ανάγνωση, η Γεωργία αποτελεί έναν αντίποδα.
Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί έτσι, άμα το δούμε τεχνικά, το οποίο εντάξει τώρα δεν ξέρω, δεν αφορά τους ακροατές το πώς το κάνει τεχνικά.
Όχι, αλλά, δεν είναι τεχνικό, είναι ουσιαστικό νομίζω.
Εννοώ τεχνικά, σεναριακά εννοώ. Έτσι χτίζεις την κοινωνία με τους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Πας και στήριζεις.
Μην μας πεις τα μυστικά του επαγγελματός. Όχι, μην τα λες τα μυστικά.
Πάντως, ναι, όντως
εμείς το βλέπουμε σαν αποτέλεσμα και βλέπουμε ότι είναι άτομα τρομερά καταπιεσμένα από το περιβάλλον τους. Θα μπορούσαν να έχουν και άλλες επιλογές, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Τελικά ο καθένας διαλέγει αυτό που διαλέγει. Όμως, ό,τι και να διαλέγει, η δική σου η ματιά είναι μαζί του. Δηλαδή, κατανοεί. Δεν είναι ο καλός και ο κακός, καμία σχέση. Και αυτό νομίζω είναι από τα πολύ καλά στοιχεία της ταινίας. Χτίζεις πολύ δυνατούς χαρακτήρες και χαρακτήρες οι οποίοι είναι πραγματικοί ακριβώς επειδή κανένας μας δεν είναι μόνο καλός, μόνο κακός, μόνο θετικός, μόνο αρνητικός,
ναι.
Μόνο υποτάσσεται, μόνο αντιστέκεται. Δηλαδή είμαστε σε μια, όλοι σε μια συνεχή μάχη. Η ζωή είναι μάχη.
Ακόμα και τους πιο καθαρούς ας πούμε, χαρακτήρες προσπάθησα και αυτούς να τους τσαλακώσω.
Όπως?
Όπως το Χρήστο.
Ο Χρήστος, ναι.
Προσπάθησα να τον τσαλακώσω. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε. Εντάξει, ναι. Ναι, έχει νόημα να το πούμε.
Αλλά... Όχι, μας ενδιαφέρει να δούμε την οπτική σου πάνω στα πρόσωπα τώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε. Και το πώς το θέμα της
ο Χρήστος, ας πούμε, είναι ο νεαρός επαναστάτης, ο οποίος όμως έχει και μια μικρή αλαζονία, την αλαζονία της νιώτης. Ο οποίος είναι γύρω στα 30 του, αλλά δεν έχει ζήσει, δεν έχει προσπαθήσει. Να, επειδή είναι νεαρός, γι' αυτό να, δεν ξέρει τι σημαίνει βιοπορίζομαι και στηρίζω οικογένεια με όλα τα προβλήματα.
Άρα βλέπεις και μια αλαζονία.
Μια μικρή αλαζονία.
Μια αλαζονία στο Χρήστο.
Τη λογική και αναμενόμενη της ηλικίας όμως, όχι παραπάνω.
Ναι, αλλά και τη δύναμη να πάει κόντρα στο ρεύμα όμως.
Φυσικά, λέω, δεδομένη της δύναμης να πάει κόντρα στο ρεύμα, μέσα σε αυτό υπάρχει και μια μικρή αλαζονία.
Αυτό εννοώ ότι προσπαθεί να τον τζαλακώσει, να μην είναι και αυτός ένα.
Να μην είναι αρχιτυπικός, ακριβώς. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι δεν ακυρώνω τη δύναμη αυτού του χαρακτήρα και την καθαρότητά του, αλλά δεν είναι. Όταν, ας πούμε, πηγαίνει ο φίλος του να φαίνεται ότι έχει κάποιο θέμα, να μην το δώσουμε όλο.
Όχι, βέβαια.
Δεν πάει να προσπαθήσει να τον καταλάβει, να δει τι γίνεται κτλ. Είναι απόλυτος.
Α, είναι κάθετος. Ναι.
Ναι. Εντάξει, λίγο να τον τζαλακώσω. Πήγα.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο στην κόρη για να κλείσουμε έτσι λίγο αυτή την μικρή μας εικόνα για τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες. Γιατί κλείνει και η ταινία με αυτή. Εντάξει, υπάρχει το τραύμα, υπάρχει καταπίεση, υπάρχει προσπάθεια να ξεφύγει. Και πάντως στο τέλος υπάρχει ανοιχτός ορίζοντας. Έτσι, γιατί νομίζω έτσι τελειώνει, αν θυμάμαι καλά, και η ταινία. Σε ένα σταθμό τρένου.
Ναι.
Όπου θα πάρει το τρένο
μην
να φύγει.
Πούμε όλα.
Όχι τίποτα, αυτό μόνο. Ναι. Ότι είναι σε ένα σταθμό τρένου και φεύγει.
Ναι. Έτσι. Ναι. Ήθελα να δώσω λίγο.
Και εκεί για μένα είναι ανοιχτός ορίζοντας.
Ανοιχτό
δηλαδή,
και ναι.
Αφήνω το, όλα τα. Όλα, δεν είπαμε ότι. Δεν είναι ένα happy end. Όχι. Αλλά είναι όμως ένα τέλος που. Αφήνει περιθώρια, πώς να το πω.
Ναι, και επίσης δεν ήθελα να δώσω και απαντήσεις στο τέλος για κάποια πράγματα. Δηλαδή, ναι. Το ανοιχτός ορίζοντας είναι αισιόδοξο ανοιχτός, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Και αυτό το έκανα σε διάφορα. Δεν το έκανα μόνο με την κόρη, το έκανα γενικώς. Ήθελα να αφήσω κάποια πράγματα ανοιχτά, ούτως ώστε ο κάθε θεατής να δώσει τη δική του ερμηνεία και να δώσει τις δικές του απαντήσεις, ναι, αν θέλει ή όχι, ή να κάνει ό,τι θέλει.
Βέβαια, προφανώς το να δίνεις απαντήσεις δεν είναι ούτε καν μέρος της δουλειάς σου, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης ερωτήματα βάζει.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως και ο στοχαστής βάζει ερωτήματα. Για να δώσουμε απαντήσεις, τέλος πάντων. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, εγώ θέλω να πούμε κάτι για τις εικόνες τις ποιητικές. Δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει και μία. Πέρα από το ρεαλισμό όλο αυτό των προσώπων, των χαρακτήρων κτλ. Έχεις και ένα ποιητικό κομμάτι στην εικόνα. Η λίμνη με αυτή την ύφη, ξέρω εγώ, τα χρώματα,
ναι.
Το άσπρο με τα σκούρα,
ναι.
το μπλε και το γαλάζιο έτσι όπως είναι. Υπάρχει ποιητική αφήγηση ταυτόχρονα.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο στα τοπία και στα, ας πούμε, στις σκηνές των σπάτων που συνοδεύουν τους μεσότιτλους. Mm-hmm. Νιώθω ότι υπάρχει, η πρόθεσή μου ήταν να υπάρχει ποιήση ενταγμένη στο ρεαλισμό καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Δηλαδή, χρησιμοποιώ αφηγηματικά, ας πούμε, τον ηφικό, το χρησιμοποιώ αφηγηματικά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και μια ποίηση ή, ας πούμε, τα ζώα, το πώς, ας πούμε, βασανίζω. Υπάρχει.
Ναι, ναι.
Ήταν
ναι.
Εξ αρχής η πρόθεσή μου αυτό. Αυτή, δηλαδή, να υπάρξει ένας ποιητικός ρεαλισμός στην ταινία.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είναι πολύ σημαντικό, ένα τραγούδι που είναι πολύ σημαντικό για την ταινία, το «Μη μ' αγγίζεις», Μάριος Τρόφαλης.
Μάριος Τρόφαλης, που το έγραψε για τη Χαρά Βέρα, το τραγουδάει, η εξαιρετική ερμηνεύτρια. Και το τραγουδάει με την Ευγενία Λάβδα, τέλος πάντων, ναι, θα το δούμε.
Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την ταινία.
Μη μ' αγγίζεις, μη. Τι ζητάς, μη μ' αγγίζεις, με πονάς. Μη μ' αγγίζεις, μη. Φτάνει μέχρι εδώ, παίζεις κρυφτό. Μα δεν έχω άλλο να ξοδέψω καιρό. Για μια έστω φορά, μα ειλικρινά, την αλήθεια πες μου κι ας πονά. Ξέρω στο βάθος ότι σε πικραίνει. Με φοβίζει αλλάζει για μας. Χίλιες και μια νύχτες πάλι με ξεγρυπνάς. Κι αν αντίστροφα πια η καρδιά μου μετρά, παραμύθια πάλι σου ζητά. Όπως πριν, ξέρω στο βάθος ότι σε πικραίνω και σωπαίνω. Με φοβίζει που σε νιώθω ξένο. Ξέρω στο βάθος ότι σε πικραίνω. Σε νοιάζει για μας. Χίλιες και μια νύχτες πάλι με ξεγρυπνάς. Κι αν αντίστροφα πια η καρδιά μου μετρά, παραμύθια πάλι σου ζητά.
Έλεγες πριν για αυτό το ποιητικό που είναι ρεαλιστικό και τα λοιπά. Ναι, όντως έχει και ποιήση και ρεαλισμό. Είπαν πολλά για την ταινία σου όλα αυτά στους μήνες, γιατί έχει ασχοληθεί και πολύ καλός αρκετός κόσμος. Εγώ έχω διαβάσει να μιλάνε για κοινωνικό σινεμά, για ελληνικό νεορεαλισμό. Μου φάνηκε ενδιαφέρον, ταυτίζεσαι με αυτούς τους όρους.
Αυτό το γράψε ο Γιάννης Καντέρας Παπαδόπουλος από το Σταθινόραμα. Ταυτίζομαι και δεν ταυτίζομαι. Ξέρετε, να έγραψε ότι υπάρχει μια τάση αντίστοιχη στο ελληνικό σινεμά και έφερε διάφορα παραδείγματα, όπως είναι η ταινία Ντίγκερ, τέλος πάντων και άλλα παραδείγματα ταινιών. Λέω ταυτίζομαι και δεν ταυτίζομαι, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι... εντάξει, κάπου οι κριτικοί θέλουν να εντάξουν τις ταινίες και είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι κάνουν. Βλέπουν μια τάση, λένε δημιουργείται ένα ρεύμα κτλ. Τώρα συγκεκριμένα για τις θυμονιές, είπα και πριν, μπορεί να ενταχθεί στον κοινωνικό ρεαλισμό. Βεβαίως νιώθω ότι είναι και αρκετά ταυτόχρονα ανθρωποκεντρική, υπάρχει και μια ποίηση, οπότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν μπορώ να ταυτιστώ.
Καλά, ούτως ή άλλως δεν είναι το ζήτημα
και δεν
μας...
έχει και σημασία.
Ακριβώς, το ζήτημα μας δεν είναι να πούμε αυτό είναι αυτό, ένα προς Θεού. Είναι μια ταινία που έχει και ποίηση και κοινωνικό ρεαλισμό, έχει κοινωνικό ρεαλισμό. Ασημίνα ομολογώ ότι αυτή η σκηνή με το Κοτόπουλο τη θυμάμαι ακόμη. Όπου είναι η μητέρα της οικογένειας.
Και η Λένα, η Ζουνίδη, το θυμάται ακόμη, ναι. Γιατί έχει, πώς μου το είπε, την πτηνοφοβία. Και την έβαλε εκεί να...
Να τεμαχίσει ένα Κοτόπουλο που θα μπαγείρευε, ας πούμε. Ναι.
Ναι, ζορίστηκε πάρα πολύ.
Μάλιστα και εγώ. Και εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ. Ως ένα παράδειγμα το λέω. Αλλά υπάρχουν κάποιες σκηνές που είναι όντως πιο ρεαλιστικές, να το πω, πιο θες να δώσεις μια εικόνα, ρε παιδί μου, της πραγματικότητας. Που να έχει ένα κομμάτι, όχι ομότητας, αλλά σκληρές.
Εδώ όμως υπάρχει ταυτόχρονα και μια ποίηση. Τι εννοώ ποίηση, γιατί ποίηση και τι εννοούμε ποίηση, έτσι. Αυτή η σκληράδα που βγαίνει από τον τρόπο που τεμαχίζει, και μόνο που το διατυπώνω, είναι αρκετά, ακούγεται πολύ τέτοιο σκληρό. Με τον τρόπο που τεμαχίζει το Κοτόπουλο, και αυτή η σκληράδα λειτουργεί και συμβολικά στην ταινία.
Εντελώς.
Γι' αυτό δίνει.
Μα γι' αυτό μας σοκάρει. Μα γι' αυτό μας σοκάρει ως θεατές. Γιατί είναι μια αίσθηση που σου δίνει. Είναι συμβολικό. Ναι. Όπως είναι συμβολική εικόνα της νύφης στη λίμνη.
Ναι.
Κάπως αντίστοιχα κάποιες άλλες σκηνές. Ή πολύ ωραία, καταπληκτικά δουλεύει στο θέμα γάμος νυφικό και με το έθιμο και στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί και συμβολισμούς. Είναι δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης.
Ναι.
Δεν υπάρχει μόνο. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανάγνωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Δεν υπάρχει ένα μονοδιάστατο. Α, αυτό είναι αυτό. Εντάξει. Είναι αρκετά το πράγμα. Μα γι' αυτό και μας αρέσει τόσο η ταινία.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Λοιπόν, να δούμε κάποιο άλλο θέμα που θέλω όμως. Γιατί που είναι σχετικό με αυτό που συζητάμε για τον ρεαλισμό. Να δούμε λίγο τη θεματική. Γιατί μιλάς για το προσφυγικό. Στην πρώτη σου ταινία Μικρού Μήκους μιλάς για τη Χρυσή Αυγή. Άρα τα ζητήματα προσφυγικό, άνοδος του φασισμού. Σε απασχολούν και στην ταινία το θέμα της θρησκείας, θέλω να πω επίσης. Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, μετά τις εκλογές είδα τη Νίκη, το φαινόμενο Νίκη, που είναι και κυρίως βορειοελλαδίτικο, η ταινία είναι τοποθετημένη στη Βόρεια Ελλάδα καθαρά. Μπορεί λάθος, αλλά τέλος πάντων για μένα έκανε ένα συρρυμό το κεφάλι μου ότι αχ, να, κάπως έτσι λειτουργεί η Νίκη. Δηλαδή όπως ο παπάς στην ταινία που καθορίζει τις επιλογές των ανθρώπων. Άρα στην πορεία μπορεί να καθορίσει και το τι θα ψηφίσουν, γιατί ούτως ή άλλως αποφασίζει για εκείνους σε πράγματα πολύ σημαντικά. Στο θέμα κοινωνικό σινεμά, πόσο σημασία έχει το θέμα.
Προφανώς με απασχολούν πάρα πολύ. Βεβαίως όμως το θέμα και στο Red Hulk και στις Θυμονιές, το θέμα της ταινίας είναι. Δηλαδή, στο Red Hulk το θέμα της ταινίας έχει να κάνει με το πού μπορεί κανείς να οδηγηθεί προκειμένου να ενταχθεί. Έχει να κάνει με αυτό.
Ναι, αλλά τελικά εντάσσεται σε μια φασιστική ομάδα η οποία σκοτώνει
τον
μετανάστες.
Γι' αυτό λέω πού μπορεί κανείς να οδηγηθεί. Για τη στρέβλωση της προσωπικότητας του ανθρώπου προκειμένου να ενταχθεί. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ στις Θυμονιές έχει να κάνει με τον τρόπο που παράγεται ένα σύστημα διαφθοράς. Αυτά είναι τα θέματα που είναι θέματα ομπρέλα στις ταινίες μου.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε και το άλλο. Ότι μιλάς για την επαρχία χωρίς να είναι βίωμά σου. Είσαι μεγαλωμένη στην Αθήνα, έτσι δεν είναι. Δεν έχεις, ας πούμε, προσωπικό βίωμα με την έννοια ότι έχεις ζήσει, έχεις μεγαλώσει. Που θα ήταν το πιο άμεσο, έχεις μεγαλώσει σε ένα επαρχιακό περιβάλλον. Μιλάς για θρησκευόμενους ανθρώπους, συγγνώμη. Χωρίς όμως να. Έχεις πει και ίδια ότι δεν είναι ακριβώς το βίωμά σου αυτό σε συνεντεύξεις, ότι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, σκιαγραφείς ανθρώπους που είναι σε αυτό το πλαίσιο. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το σινεμά για σένα είναι και ένας τρόπος να μαθαίνεις και να μελετάς τον κόσμο. Γιατί όλο αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι εσύ μελετάς πάνω σε αυτό. Μαθαίνεις.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Το σινεμά είναι παράλληλα. Σκεφτόμουν άλλο πράγμα να απαντήσω πριν, αλλά υπάρχει και αυτή η διάσταση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω μια ταινία για την επαρχία. Ήθελα να μιλήσω για αυτό που είπα πριν. Για το πώς εγκλωβιζόμαστε σε ένα σύστημα διαφθοράς και η επαρχία μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω πιο εύκολα για αυτό λόγω των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν, των μεγαλύτερων αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Σε τέτοιες κοινωνίες.
Σε πιο μικρές
και κλειστές
κοινωνίες.
Θα μπορούσε να είναι
κοινωνίες.
Και μια ομάδα. Όπως πούμε στο Red Hulk.
Ήταν
ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι μια ομάδα, θα μπορούσε να είναι ένας πολιτικός φορέας, θα μπορούσε να είναι διάφορα πράγματα. Επέλεξε να είναι μια τοπική κοινωνία. Θα μπορούσα να είχα μιλήσει για το ίδιο πράγμα με έναν άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ταυτόχρονα όμως έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μέχρι στιγμής και στις δύο ταινίες που έκανα ήταν και λίγο μια αφορμή για να μπω. Και να κατανοήσω και άλλους κόσμους. Και η διαδικασία της έρευνας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για μένα, ας πούμε, νομίζω είναι το πιο δύσκολο και το πιο, ίσως κάποιες φορές είναι και άχαρο κομμάτι.
Άχαρο,
Ναι. Γιατί πρέπει να πάρεις τηλέφωνα και να πεις να σε ρωτήσω πώς γίνεται αυτό κτλ. Και τι γίνεται με τα ψάρια εκεί. Όμως το κίνητρό μου να μάθω είναι πολύ ισχυρό.
Άρα γνωρίζεις πώς σκέφτονται άνθρωποι, γνωρίζεις πώς συμβαίνουν πράγματα.
Ναι. Γύρω μπορεί σου. Να κάνω και ερωτήσεις πολύ. Είναι άχαρο επίσης. Γιατί είναι άχαρο? Γιατί μπορεί να πήγα να ρωτήσω ανθρώπους για το ποια είναι η σχέση τους με το Θεό. Είναι αρκετά άχαρο αυτό.
Και πώς τους διάλεξες να σημαίνει αυτούς τους ανθρώπους για να
Από γνωστούς. Αλλά και πάλι, δηλαδή είναι πολύ προσωπική ερώτηση.
Για να σκεγγραφήσεις τη μάνα, που είναι μια γυναίκα η οποία για εκείνη το θέμα της θρησκείας είναι πάρα πολύ σημαντικό κτλ.
Και έπρεπε να το καταλάβω, ήταν προϋπόθεση να το καταλάβω. Ποια είναι η διαδρομή που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει, γιατί δεν έχω σχέση.
Ναι, μα γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί είναι πράγματα με τα οποία στη δική σου ζωή δεν έχεις άμεση σχέση. Όλοι έχουμε σχέση με αυτά. Αλλά δεν είναι άμεση, ρε παιδί μου.
Ναι. Και ας πούμε, δυσκολεύτηκα πολύ με αυτό το χαρακτήρα. Επειδή δεν μπορούσα να κατανοήσω σε βάθος αυτή τη σχέση. Και μπήκα λοιπόν στην άχαρη, που έλεγα και πριν, διαδικασία άχαρη, ενώ είναι πολύ άβολο να πας να...
Φαντάζομαι πώς ναι, να ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο για τις προσωπικές του, ας πούμε, για τους λόγους. Τον βάζει στη δικασία να σκεφτεί ο ίδιος τον εαυτό του, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο για όλους.
Και να το μοιραστεί
και να το μοιραστεί κιόλας, ακριβώς. Άρα βάζεις πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζεις, καταστάσεις και μέσα από τις ταινίες σου μαθαίνεις και εσύ για αυτά.
Ναι.
Και προφανώς υπάρχει πέρα από αυτό και αυτοβιογραφικό, δεν μπορεί.
Φυσικά, γιατί μέσα, βγαίνουν μέσα από τη διαδικασία της συγγραφής του σεναρίου, βγαίνουν πάρα πολλά δικά σου κομμάτια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ταυτιζόμαστε πάρα πολύ με τις ιστορίες ενηλικίωσης, γιατί το έχουμε όλοι περάσει. Mm-hmm. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, νωρίς, αργά, δεν ξέρω εγώ τι, το έχουμε όλοι περάσει.
Με τα φύλλα, πιστεύεις, ταυτιζόμαστε με το θέμα του φύλλου? Γιατί στο λέω, γιατί βλέπω και στο σινεμά σου και στο ρετικά και εδώ έτσι κάποια σχόλια πάνω στο έμφυλο ζήτημα, ας πούμε. Η μάνα είναι η νοικοκυρά.
Ναι.
Έτσι, βγάζεις τέτοια πράγματα.
Ναι. Που, να πω τώρα συγκεκριμένα με αυτό, γιατί με ρωτάνε συχνά τελευταία γι' αυτό. Δεν το συνειδητοποιούσα την ώρα που το έγραφα.
Ναι.
Δηλαδή δεν έλεγα τώρα κάνω ένα... δεν το συνειδητοποιούσα. Όχι, δεν θα το διατύπωνα έτσι τότε. Γιατί ξεκίνησα να γράφω από το 15, απλά πήγαινα να αποτυπώσω συγκεκριμένους χαρακτήρες και συγκεκριμένες καταστάσεις και κάπως έβγαιναν αυτά, κάπως αυθόρμητα, θέλω να πω. Μετά τα συνειδητοποιώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που τα συνειδητοποιείς
την ώρα που γίνονται.
Ναι, που είναι η πρόθεσή σου και λες θέλω να γράψω αυτό και να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που τα συνειδητοποιείς την ώρα που γίνονται και υπάρχουν πράγματα που τα συνειδητοποιείς εκ των υστέρων.
Άρα το ζήτημα το έμφυλο, ας πούμε, γιατί το θέτεις, το συνειδητοποιείς κυρίως μετά.
Ναι, περίπου όμως, γιατί δεν είναι ότι δεν το συνειδητοποιείς και καθόλου. Δηλαδή λες ότι έχω μια γυναίκα η οποία θέλω να είναι στο πλευρό του άντρα της, ενώ να είναι κάπως αόρατη. Οπότε όταν αναπτύσσει ένα τέτοιο χαρακτήρα, ναι, φυσικά το βάζεις. Αλλά δεν ξέρω πόσο βαθιά το συνειδητοποιούσα ότι κάνω συγκεκριμένο σχόλιο ταυτόχρονα. Αυτό εννοώ.
Τώρα εδώ γυρίσουμε πάλι στο ίδιο, γιατί στα δικά μου τα μάτια κάνεις. Στα μάτια κάποιου άλλου ίσως δεν κάνεις, γιατί θα γυρίσουμε πάλι στο θέμα της ανάγνωσης.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Δεν είναι σίγουρο ότι όλοι θα το σκεφτούν αυτό.
Το εντυπωσιακό, αυτό που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, γιατί λέγαμε το πριν και για το κοινωνικό σινεμά κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την ταινία και μου λένε γιατί. Λένε ότι η ταινία σου είναι κοινωνική. Υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Τη βλέπουν ως μία ταινία πάνω στις σχέσεις. Θέλω να πω ότι.
Ναι, γιατί έχεις και το κομμάτι της αφήγησης είναι καθοριστικό και σημαντικό και το χαρακτήρων και της αφήγησης.
Ναι. Είναι μπροστά. Αυτό είναι μπροστά.
Ναι, είναι αλήθεια.
Είναι μπροστά η οικογένεια και οι σχέσεις τους. Και ενδεχομένως. Και ο καθένας νομίζει ότι ανάλογα με την εμπειρία του, τις προσωπικές του, την προσωπική του εμπειρία.
Την αντίληψη του.
Τη φιλοσοφική του θεώρηση, την πολιτική του αντίληψη, όλα αυτά. Βλέπει την ταινία, κάνει μια άλλη διαφορετική ανάγνωση. Δεν πάνε εγώ να ήθελα να πω αυτό, εκείνο ή τ' άλλο. Μετά η ταινία είναι αυτό που είναι.
Μα νομίζω αυτό είναι όμως και η ουσία αυτού του διαλόγου και η ουσία αυτής της επικοινωνίας.
Ναι, και γι' αυτό είπα.
Δεν είναι κάτι μόνο δικό σου ή δικό μου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δημιουργείτε εσείς όλοι, γιατί το σινεμά είναι συλλογική δουλειά, αν μη τι άλλο. Και όλοι εμείς και επικοινωνούμε αυτοί μέσα σε ένα διάλογο. Αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό, γι' αυτό είναι τόσο ωραίο πράγμα
η τέχνη. Είναι φοβερό.
Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η τέχνη, γιατί ακριβώς μπορούμε να ανοίξουμε πεδία διαλόγου, να συνασκεφτούμε, να αναστοχαστούμε, να νιώσουμε. Μα πώς.
Και αυτό, ξέρετε, επιστρέφει στο δημιουργό. Και μπορεί να επηρεάσει και διάφορα επίπεδα τη επόμενη δουλειά που θα κάνει. Είναι ένας πολύ ζωντανός.
Το είπες τώρα. Επόμενη δουλειά που θα κάνει. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από το soundtrack της ταινίας. Και να γυρίσουμε να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα προς το κομμάτι Ασημίνα Προέδρου σε προσωπικό επίπεδο και βέβαια και για τα σχέδιά σου.
Thank you.
Ωραία. Για τα πράγματα που σκέφτεσαι να κάνεις. Έτσι κάπως έκλεισες πριν. Για πες. Οι θυμολιές είχαν αυτή την επιτυχία που είχαν. Και τώρα είσαι στη διαδικασία να κάνεις ήδη πράγματα, έτσι.
Ναι, επόμενα. Βεβαίως ακόμα οι θυμολιές τρέχουν, είναι στις αίθουσες κτλ.
Μια και το λες. Αφού μας απαντήσεις, να μην ξεχάσουμε να μας πεις ποια θα είναι, αν υπάρχει πορεία της στο εξωτερικό για στις τιμονιές, σε φεστιβάλ εκτός Ελλάδας. Να το δούμε, ναι. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά πες μας πρώτα τα σχέδιά σου, ναι. Και τι κάνεις τώρα.
Να πω τώρα, μην το ξεχάσω, ότι θα είναι σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στο Galway μέσα στον Ιούλιο, οι θυμονιές, αυτό για να μην το ξεχάσω, και θα συνεχιστεί, εν πάση περιπτώσει, η πορεία της ταινίας. Και για τα επόμενα σχέδια, λοιπόν, λέγαμε. Αυτή τη στιγμή γράφω δύο μεγάλου μήκους ταινίες που είναι σε διαφορετικά στάδια, κάθε μία. Η μία είναι πιο προχωρημένη, η άλλη είναι σε πιο εμβριακή μορφή. Και γράφω και τον πιλότο για μία σειρά που ιδανικά προορίζεται για πλατφόρμα.
Πώς είναι δυνατόν να κάνεις αυτά τα πράγματα? Και τη δική σου πορεία θέλω να πω, γιατί πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει η αλλαγή που έκανε στη ζωή σου σε σχέση. Το οποίο το συσχετίζω με αυτό που λες τώρα. Ότι κάνεις ταυτόχρονα όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί τελικά πρέπει να έχεις βρει έτσι ένα μυστικό εσύ. Γιατί να υπερβαίνεις την καθημερινότητά σου. Δεν γίνεται δηλαδή. Δούλευες, από ό,τι έχω καταλάβει, ως λογίστρια, τέλος πάντων, σε μια εταιρεία, σε ένα άσχετο επαγγελματικό πεδίο, τελείως από το σινεμά, για πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτές τις δουλειές που ξέρουμε ότι είναι 9-5 και τέλος πάντων είναι δουλειές που σου τρώνε χρόνο, ενέργεια σε σημείο. Εντάξει, δύσκολο. Ενώ κάνεις αυτό, σπουδάζεις και με το γράφω. Αυτό πώς,
ναι,
το
θα
έκανες.
Σας πω ένα κόλπο.
Και μετά, ενώ ταυτόχρονα κάνεις και δύο παιδιά και βγαίνουν οι θυμονιές, δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, είσαι πολύ πράγμα, δεν το συζητάω. Έτσι, πολυσχεδής προσωπικότητα σίγουρα επίσης, αλλά πώς βρίσκεις τον τρόπο?
Υπάρχει το εξής. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Σε σχέση τώρα, θα πω, με τη δουλειά και με το σινεμά. Ένιωθα όσο το έκανα. Καταρχάς, εντάξει, τότε δεν είχα τα παιδιά, οπότε αφιέρωνα το. Όλο μου το χρόνο, τέλος πάντων, σε αυτά, στη δουλειά και στο σινεμά.
Να
σπουδάσω, να γράψω το σενάριο κτλ. Ενώ δούλευα, έκανα το Red Hulk. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Ένιωθα ότι. Ενώ εντάξει, είναι εξουθενωτικό, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Είναι πολύ κουραστικό. Όμως ψυχικά, το γεγονός ότι είχα. Τη δουλειά έπρεπε να την κάνω γιατί έπρεπε να ζήσω.
Οπότε, διαπορισμός,
ναι,
προφανώς.
Δεν το συζητώ. Έτσι. Το γεγονός όμως ότι είχα κάτι να ονειρεύομαι και χρησιμοποιούσα. Εγώ έκανα πλάκα ότι χρησιμοποιώ διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου και δεν κουράζει το ένα. Δηλαδή, όσο κουράζεται το ένα, το άλλο ξεκουράζεται.
Έχεις δίκιο. Ισχύει όμως αυτό που λες.
Μπορεί να ισχύει.
Ναι, ισχύει αυτό που λες.
Γιατί μπορούσα να δουλεύω τις ώρες που δούλευα και μετά να ασχολούμαι με το σινεμά, το οποίο ήταν για μένα πάρα πολύ συναρπαστικό. Το ήθελα πάρα πολύ. Ήταν
το
όνειρό μου.
Χρόνια, έτσι. Δηλαδή.
Το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Το ήθελα από 10 χρονών.
Α, μάλιστα. Άρα υπήρχε από πίσω προϊστορία.
Ναι, υπήρχε. Mm. Και μάλιστα είχα δει την ταινία Σινεμά Παραντήσου όταν ήμουν το Τορνατόρε, όταν ήμουν 10 χρονών. Και έλεγα, θέλω να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου. Εντάξει, βεβαίως όταν είσαι 10 χρόνων και το λες, δεν σε παίρνει και το πολύ στα σοβαρά. Εντάξει, μετά το ήθελα και πιο σοβαρά, γιατί 10 χρόνων και εγώ δεν μπορώ τώρα, έτσι όπως το ακούω που το λέω. Εντάξει, πόσο σοβαρά μπορεί να ακούγεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ήθελα και μετά, αυτή είναι η ουσία, μεγαλώνοντας δηλαδή.
Το προχώρησες.
Και προχώρησα, ναι. Και ήταν τόσο μεγάλο το κίνητρό μου, γιατί προφανώς κάτι ψυχικό μου καλύπτει τεράστιο, έτσι. Και επειδή με ρωτάνε πώς μπορείς και πώς μπορείς, ναι, φυσικά, γιατί άμα σου καλύπτει μια τεράστια ψυχική ανάγκη, μπορείς.
Ακριβώς, πολύ ωραία. Άρα δηλαδή σε τρέφει. Δεν είναι, λέμε ότι είναι κουραστικό και ότι είναι δύσκολα πράγματα, είναι πράγματα που είναι δύσκολα αλλά σε τρέφουν. Άρα είναι σημαντικά για να μπορείς να κάνεις και όλα τα άλλα, γιατί είναι τροφή.
Ακριβώς,
είναι τροφή.
Ακριβώς.
Συναισθηματική, διανοητική, είναι τροφή. Και χωρίς αυτά δεν μπορείς να ζήσεις.
Ναι.
Γι' αυτό που λέμε, η τέχνη και η σκέψη είναι ανάγκες. Δεν είναι πολυτέλειες, έχει μεγάλη σημασία.
Ναι. Ακριβώς.
Και εσύ το δείχνεις με τον τρόπο ζωής σου αυτό, Ασημίνα. Και θέλω να σου πω επίσης για αυτές που σκέφτεσαι να κάνεις, πότε θα τα δούμε εμείς να γυρίσουμε στην πρώτερη κουβέντα. Παίζει, έχουμε στο βάθος κάτι. Πότε θα δούμε τι.
Να πω, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά θέλω να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή να μην μου πάρει άλλα 7 χρόνια να κάνω τη δεύτερη ταινία. Θα ήθελα να γίνει πολύ πιο σύντομα. Αυτός είναι ο στόχος. Και να υπάρχει έτσι, να ολοκληρώνεται η μία, να προχωράει η άλλη.
Πολύ όμορφα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την ταινία, που είδαμε φέτος έτσι και χαρήκαμε τόσο που βλέπεις καλό σινεμά ελληνικό. Να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ παρέα να πούμε όλα αυτά για την ταινία και για σένα. Και τίποτα, να ευχηθούμε να συνεχίσει έτσι το πράγμα. Να πηγαίνει δυναμικά και καλά προς τα μπρος.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.